Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Tõlv on tagasi tulnud ja jõulud lähenevad vääramatult kui saatus. Tõsi, siia vahele jääb ka jaanipäev, aga see on nii lühikene periood. Tossu kõik kohad täis ja siis tulevad ikkagi jõulud ja ma imestan, et juba praegu ei ole poodides tingel tangelit, kas sul on juba jõuluostud tehtud ja nii edasi. Päkapikke peaks kõik kohad täis olema. Ilusaid nähtud siin nädalavahetusel tulnud kohe virnas. Näiteks kamraad pani paika pildi kenasti mul Facebooki lehel oma nimelisel näha ka... Kaks arvutit ja mõlemad näitavad Delfi avalehte ja erinevat aega, kus juures aja vahe ei ole mitte lihtsalt üks tund, vaid üks tund ja kolm sekundit. Millest niisugune nähtus tulnud on, seda ei oska mina teile seletada, kuigi noh, võiks ju midagi targutada ka internetis sidest, Rootsist, Ameerikast, Uus-Meremaast, Echelonist, väikesest viivisest, signaali splittimisest, aga fakt on fakt, kes tahab, näpib Nõmme raadio kodulehe peal. Seal on kohe alguses ka link nimetet pildi peale ja siis saab iga üks oma ihusilmaga näha. Ja võib esoteeriliselt kinnitada, et paralleelne aeg jookseb ka meie planeedil ja meie ei pea mitte ühtemoodi mõistma seda ilma, mis siin on, vaid ikka erinevalt, sest meie maakera sees on tükis suurem maakera ja nii edasi. No muidugi võib olla, kui seda on mitu korrus, siis kindlasti on tema pindala suurem kui... Et niisuguseks segaduseks juba läks ja et aprillikuu kõige oma... Esimese kuupäevaga ehk siis karjalaskepäevaga läheneb vääramatult kui saatus, siis tahaksin viimase aja traagilise sündmuse taustal esitada ühe küsimuse, mille vastusel ühes küljest ei ole mitte mingisugust tähtsust ja teisest küljest just risti vastupidi. Selles vastuses on kestma jäämise juured, kui niimoodi laiemalt öelda võib. Ja küsimus oleks, kas teid üllataks, kui mõnes lennukatastroofis oleks hukkunud 200 riigi kodanike, kokku 100 inimest? Või kui mõne silmapaistva frukti nekrolooge on erinevatel territooriumitel, no seega kaks või enam, ja need ühele inimesele kirjutatud nekroloogid ülistavad kahe või enama riigi patriootilisi kodanike. Või õigem oleks muidugi öelda kodakondseid või peaks meenutama... Aastat 50 tagasi jooksnud filmi, mille pealkiri oli Kes te olete, doktor Sorge? Kui inimesel on ikka kaks kodakondsust ja ta on ühe kodakondsuse suhtes kaugel teises riigis võtmepositsioonil näiteks, see on jälle oma ette müstika. Kas siis võib öelda, et teise riigi nagu vallutanud? Ma pean siin silmas mitmeid poliitikuid, kes hiilgavad mitme kodakondsusega nii meil kui mujal. Või kuidas käsitleda olukorda, kui Eesti Vabariik korraga osutub näiteks Soomega, sulgeb oma piirid, saadab laiali elektroonilised mobilisatsioonikutsed ja kutsutud ei tule, sest nad ei saa tulla, kuna nad ei viibi Eesti territooriumil, piir on kinni pandud ja nemad on Soomes. Sõja seisukorras käsitletakse mobilisatsioonikutsele mitte allumist vist pisut rangemalt kui tavaolukordades ja võimalik, et karistuse hirmus need 100 000 või enam ei tulegi Eestisse tagasi. Ma ei tea, kas Soomel on kohustus nad välja anda, eriti arvestades, et tegemist võib olla näiteks sõja ja sündmusega, no fantaasial võib ju lennata lasta. Kuidas Soome peaks käsitlema temaga sõjajalal oleva riigi 100 000 kodaniku oma territooriumil? Vaat see kisub juba fisoloofiasse või kuidas seda sõna hääldati. Paraleelselt sellega muidugi tooksin välja, et Eesti kõigi aegade suurima lõppusel siil pidavad harjutama 13 000 meest ja naist, mida siis Eesti kaitsmist vaenuliku riigi rünnaku vastu. Ilmselt peetakse silmas siiski rünnak. Ütleb kirjatükk, et enamik neist, kes maikuus õppusel relvad haaravad, on praegu tavalised ametimehed, millest võiks järeldada, nagu töötuid ei võetakski kampane, aga no mine sa tea. Kui nad on ametimehed, kui seda sõna nüüd natukene analüüsida ja tõsiseltki võtta, siis ma paneksin 3 punkti, sest see ametimees võib tähendada ka ametniku ja siis on päris pärsitud see ministeriumide tegevus. Aga ütleb kena kirjatükk Päevalehes, et maikuus ründab Eestit vaenulik riik jalga mobilisatsioon. Ei tea, kas mobiliseeritakse neid ka, kellel näiteks selle vaenuliku riigi kodakondsus kuidagi pidi salaja taskus on. Püssi alla kutsutakse ligi 7000 meest, kes on ajateenistuse küll läbi teinud, aga viimastel aastatel on olnud ametist siviilelus, ehitajad, ametnikud, mehaanikud, ettevõtjad. Huvitav, et kooliõpetajaid ei ole, aga no heak. Ja kirjatükk Päevalehes küsib, kas nad tulevad kodudest välja? Või me tõstame nad välja panga abiga või umbes niimoodi. Ja küll see oli väikene lõõp, aga jah. Eesti riigikaitse põhineb eeldusel, et juhul kui Eestit rünnatakse, tulevad ajateenistuses käinud mehed oma kodumaad kaitsma, mitte ei lahku riigist ega reduta vaikselt suvilas. Jah. Väga palju tõotava algusega artikkel. Tasulisest väljaandest ma edasi lugeda ei taha, sest sellest mekkist suus on juba täitsa niisugune tunne, nagu olekski suhu saanud selle mekki, et manöövrid ja umbes niimoodi, mis see kokku mikserdatud jura maksma läheb. No mäletate, kunagi rääkisin midagi päris suurest hulgast miljonitest, kui nüüd ehitamine jääb natuke aeglasemaks, ametnikutamine jääb aeglasemaks, mehaanikute tegevus 13 000 inimest korraga hõivatud. 7000 kutsutakse juurde, no see on täiskasvanud elanikkonnast kõva protsent. Näis, mis saab. Tuleb ikka paljudel vist laevapiletid ära broneerida, no et ikka siia tulla, mitte et siit jalga lasta, kuigi jah. Mõtlesin siin vahepeal ka Rail Balticu peale, et selle pikendus võiks ju ulatada minu pärast kas või Lõuna-Aafrikasse välja ja siis võibolla saaks selgeks, et ega mitte siit ei ole vaja sinna vedada, vaid sealt on vaja võibolla midagi siia vedada. Meie valitsus teeb palehigis tööd. Siputab teine kutsaurus enne surma või umbes niimoodi, no ma ei pea päris saurus silmas, võibolla siis põhjakonn või mõni 12 peaga lohe, kellel on kõik pead löödud juba maha ja saba teeb veel tsap, tsap ja lööb laiali männipuid ja kuusepuid ja kangelane pühib verist higi otsa eest. Aga jakele küll, valitsus saatis arvamuse saamiseks laiali sotsiaalkaitseminister Helmen Küti allkirjaga soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks mõeldud määruse eelnõu, mille järgi peavad ettevõtted hakkama koguma soopõhiselt tööalaseid statistilisi andmeid. Sohu see läheb, aga soo on väga tähtis. Muidugi, kui siin ma lugesin praegu sõna määrus, siis mõjus see tõesti määrimisena või umbes nii. Määruse eelnõu seletuskirjas tuleb välja, et andmeid tuleb koguda ja 5 aastat säilitada, kuid esitada, eriti regulaarselt esitada, neid vaja ei ole. Aga koguma peab. Mõneti meenub üks ammune lugu pikkerist männi jokkastest, tuli laborisse neiukene, noorukene, nipspärsakene kenasti tööle ja andis siis doktorant talle ülesandeks 10 kaupa männi jokkaid kaaluda, et saada teada teatavid seoseid ja kui neiukene, noorukene oli 6 aega 8 tundi päevas neid kaalunud, küsis doktorant andmeid ja neiuk ütles, aga te ei käskinud ju midagi üles kirjutada. Ja nii ta kaaluski männi okkaid 10 kaupa ja viskas aga minema ja nii edasi. Aga muidugi soolise võrdõiguslikkuse suurendamise raames briljantne ettepanek, kas või juba sellepärast, et ta tõestab, et nüüd võivad kõik, ole sa mees või naine, südame rahuga igasuguseid idiootsusi välja mõelda ja mitte keegi ei tohi iriseda. Koguge andmeid, kirjutage üles, hoidke 5 aastat alles ja siis teeme lõket ka soolise võrdõiguslikkuse huvides. Ihaha, või mida sa ütled selle peale? Midagi lolli tahaks küll öelda, aga midagi nii lolli pähe ei tule. Muidugi teeksin siin juures ettepaneku nimetada ministeeriumid ümber müsteeriumideks ja kõik saab selgeks, eriti kui meenutada ühe ammu elanud targa mehe ütlust, et õnnelik on see, kes on kõik need müsteeriumid läbi teinud ja laskub õõnsa maakera sisemusse. Tema teab, kus on elu lõpp ja jumalik algus. Ja tõepoolest kõige kuradim on see, et see võibki olla algus, sest no hindude järgi meil see kaliuga ajastu käib ja ei olegi ma päriselt aru saanud, kas ta käib veel edasi umbes 430 000 aastat või on ta lõppfaasis. Seda peaks abi raamalt küsima, aga kus sa küsid, kui ise ka päris täpselt ei tea, kus ta seal on. Nädalavahetusel ei suutnud oma vaegustest vaikida ka arvamustiiler Urmas Sutrop. Kaevas tema välja seisma jäänud aja ja kellaaja 14.88, kus on Adolf Hitler, Heil Hitler ja kõik muu kirjas. Ja valgustab tema oma vastkugeldatud natsismi krüptilisi numbreid. See on vägev artikkel ja teda kaitstakse no selle sama soolise ja muu totaka võrdõiguslikkuse mõttes sellega, et kommenteerida niisugust jama ei lubatagi, sest loll artikkel toob ainult lolle kommentaare ja seda ei tohi rahvale näidata, sest see võib määrusena määrida arvamusdiileri uhke propagandisti rüü. Uutest moetrendidest andis nädalavahetusel meile teada õilis väljaanne Postimees ja Postimees kuulutas, et söögikohast näppamine on moes. Söögikohtade pidajad tunnistavad, et kliendid pistavad sageli midagi kotti või taskusse. Mõnikord on kahju päris suur. Ja see on Eestimaa häda, et inimestel on igav ja nad vajavad adrenaliini ja kõige süütum meelelahutus adrenaliini saamiseks on pisivargused, pisipätlused, nagu hiilid vaikselt peldikusse pistad paperi, no kotti ei pistagi, loobid laiali kuused nurka ja lähed uue adrenaliini sutsuga seal samuses välja. Sina oled panustanud Eesti edenemisse. Aga jah, siin artiklis on, et kohvikutest näppamine on moes, ütleb Tallinnas asuvate söögikohtade, kurrat nende nimesid ei loe välja ka, Ginger Cafe Villa Thai Ingwer, kui kolm tükki jutti öelda, aga ilmselt hääldatakse neid teistmoodi, kuigi väidetavalt eesti keel olevat veel alles hiljuti olnud kaunikesti foneetiline keel, mis tähendab, et nii nagu kirjas on, nii ka hääldad, aga jah, kenad nimetused, patriootilised, eht eestipärased, et ükski ei tunne end puudutatuna isegi sooliselt mitte, sest Ingwer on ju märgitud. Eriti pidavad see näppamise probleem puudutama Lasnamäe kohvikut lasnamäeliku nimetusega Ingwer, kuhu sattub kirevam rahvas. Noh, erinevus ju rikastab ja kust kaob aladasa nugega, leid kohvilusikaid, soola ja pipratoose. Ja tsitaati ka olen oma silmaga näinud, kuidas üks naisklient suhkrut kotti valas. No aga väikene närvikõdi niimoodi muidu nii igavas ja hallis elus. Villa Thaist pidavad näpatama kõige rohkem nuge ja kahvleid. Ja kas on ka konkurs välja kuulutatud, kes rohkem korraga pihta paneb, aga no kus sa seda pärast registreerid? No võibolla kuskil lähedal täikal või niimoodi. Varastatakse igasuguseid asju, kõike, mida annab võtta, seda ka võetakse. Veetsepaberi rullid kaovad lihtsalt keset päeva, muugitakse veetsepaberi hoidja lahti ja pistetakse paberi rull kotti. No ilmselt peavad mõned seda rulli keeratud ajaleheks niimoodi vana mälestuse järgi. Olen ju korduvalt öelnud, et Eesti inimese saab panna uuesti ajalehti ostma ja lugema ainult siis, kui keelustada kogu riigis tualettpaberi müük. Meie rahvas on rikas, vähemalt väärastunud huumori meile poolest küll. Ja pole midagi parata, eks see elukene läheb niimoodi edasi ka. Lõpud lõpuks... Koalitsimise ruumis käivad läbirääkimised, kuidas pirukat paremini jagada ja seni kuni pirukas pole jagatud. Limpsame meiegi keelt ja mõtleme, kuidas pääseda sinna koalitsiooni ruumi, et ka endale mingisugune kändsak välja rääkida või vähemalt pühkmeid laua pealt natukene saada. Müstiline see jah, et rahvas on nagu see viimane... Ja partei on nagu üle kõige ja et kindlam oleks on parteisid palju, sest siis ei jätku rahvale üldse. Müstiline kiri tuli ka kaugemast kandist, nimelt Iirimaalt. Ja see kiri ütles juba eile hommikul kenasti, et tere hommikust, Margus, ja see soov tuleb seekord Iirimaalt. Tahtsin teile kirjutada oma kurjast, fantaasiast või ka vandenõuteooriast juba kaks päeva tagasi, aga minu enda tegemised ei andnud mulle selleks aega, et teile kirjutada. Nimelt pole ma siiani suutnud tõsiselt võtta Savisaare haigestumis sellesse maailmas eriti harva esinevasse haigusse. Selline mees ja selline haigus. Lubage naerda. Ja selleks on olemas ka mitu kaalukat põhjust. Nimelt pean alustama veidi kaugemalt. Alustame siis tõepoolest koos veidi kaugemalt ja katsume mõttekrampidest lahti saada. Ma tean, see on praktiliselt võimatu, sest enamik inimesi, kes sattuvad mõne uue mõttekäigu või teooria peale ütlevad, ei, see raamat, mida mina lapsepõlves lugesin, see ütles teistmoodi ja mina igasugust muud jama ei usu. Need on need inimesed, tänu kellele elavad meil traditsioonid, no nagu kivikirved ja muud niisugused asjad, seda ka kujundlikult öeldes. Aga jah, tegemist on omamoodi arengu piduritega, kelle areng endal on ka pidurdunud ja sellepärast neid pidurdamine nii hästi välja tulebki, et eluaeg me oleme niimoodi teinud ja ega siis meie partei ei saa ka kurssi muuta, peame panema ikka niimoodi edasi nagu meie vihatud partei siiamaani tegi ja ongi kõik korras ja rahvas usub, sest kogu aeg on nii tehtud, et kurssi polegi muudetud, on ainult palju tingel-tangel tehtud ja jätkatud vana moodi, ehk siis nimetus muutub, aga korra olemus, ehk siis orjalik kord oli, on ja jääb. Muud korraldust nagu ei saagi eriti maailmas olla, sest on tootmisvahendid nende omanikud, kelle käsutuses on ka repressiivvahendid ja on tohutu hulk inimesi, kellel ei ole peale tema toreda toore tööjõu mitte midagi pakkuda. Oi, alandlikkus, muidugi ka alandlikkus ja muidu veel kukutub orjanduslik kord ja siis no kes see meile siis ütleb, mis me tegema peame, kes see annab meile määrusi, et me oma sood võrdseks määriksime ja nii edasi. Aga see kummaline kirjatükk, kummaline on ta tõepoolest, on, jah, midagi selles on. Esiteks kirjutab kirjutaja. Olen ise pärit perest, kus minu ema ja vend olid mõlemad arstid ja mu isapoolne vanaema oli lihtsalt nõid posija ja minust endastki sooviti vägisi arsti teha, aga valisin vanaema vaimse tee. Seepärast ei ole mul reaalse meditsiini suhtes mingeid illusioone, kuna olen väga noorena pealt palju kuulanud arstide omavahelis klatši, mida tegelikult ainult meie kodu seinad tohtisid kuulda. Seepärast tean päris hästi paljude poliitikute tumedaid tegusid, mida ka sel tumedal vene ajal meditsiin hea raha ees suutis kinni mätsida. Juba see viimane lause tasub natukene lahti mõtestamist, meenutamist, uurimist. Teiseks, teades, et kui hea strateeg, taktik ja praktik on see Ahne Savisaar, endast illusioonide loomisel lihtsale Eesti rahvale, siis pole mul ka tema suhtes mingeid illusioone. Kolmandaks. Nüüd sellest lihasööja bakteri haigusest. Nimelt oli sellest haigusest 2008. aastal ameeriklaste vändatuna üleval YouTube'is dokfilm, kust näidati sellest haigusest paranenud inimesi, kellele oli näkku tehtud operatsioone, mis neid tundmatuseni muutis ja nad pidid lausa näo maske kandma, et mitte inimesi ehmatada. Selles filmis toodi ära, et Ameerikas endas on see nii harv haigus, et aastas terve Ameerika peale ainult 2-3 juhtumit ja selle põhjus on ainult toore liha söömine. Mina millegi pärast ei usu, et Savisaar toorest liha sööb või ka verd joob. Neljandaks. Poliitika on reaalsus, nagu matemaatika ja sellest pole mitte ühtegi asjatud liigset käiku või tehet. Nimelt esimest korda lugesin mingist Eestiga seotud pressis teate kusagil eelmise aasta juuni või ka juulikuus. Esmane kirjutis sellest lihasööja bakterist ja siis nägin jälle pisikesi nupukesi kusagil oktoobris või novembris ja see oli minu rikutud mõistusele juba alarmiks, et keegi valmistub ilmselt sellesse tõppe jääma. Viiendaks. Milline paanika oli Eesti pressis, kui Putinist polnud pea nädal aega midagi kuulda? Polnud enam vaenlast, kelle kallal hambaid teritada, ja sama on ka Edgariga. Kuuendaks. Savisarele võidi teadlikult mingi muu infektsioon külge pookida, et tema õukond seda lihasööja bakterit suurest hirmust uskuma jääks. Ja just praegu loen Delfist, et usta vaadu must olla just Savisare juurest olnud. Ja Edgar on nüüd ilma parema jalata ja see saab ainult tähendada ühte, et istuva eluviisiga inimene nagu Savisaar saab ainult podagrat põdeda, mis ka muidugi ohtlik haigus, aga mitte lihasööja bakter, mis algab alati suu õõnest või ka maost. No on siin loogikat, ei ole siin loogikat, aga vandenõuteooria on püsti pandud. Seitsmendaks, isiklik kogemus. Elasin ise alles 4 aastat tagasi üle teistkordse kooma oma elus mingi tapja patsilliga kopsupõletiku tagajärjel, mis tappis siin meie asunduses 2 noort naist ja see kestis mul 21 päeva siin Iirimaal. Mul õnneks vedas väga moslemitest Iiri parimate spetsialistidega, kes mu mõlema jala veresooni mingi laseriga opereerisid. Nii et minu mustaks tõmbunud parem jalg on õnneks ikka veel otsas, kuigi sääremarjast tunduvalt jämedam. See ju kõigi poliitikute ja Edgari enda kaudne süü, et Eestimaa parimad analüütikud ja spetsialistid kõik võõrsil töötavad. 8. Sellise kaliibriga poliitikutel nagu Savisaar ilmselt peaks tervisekontroll üle 4 kuu vähemalt olema ja see tähendab, et arstidel pidi Savisaare puhul vähemalt 1,5 aastat tagasi hais ninas olema, et podagra võimalus ilmselt oli juba varem täiesti arvestatavalt olemas, aga siin mängis ilmselt oma rolliga lihtsalt inimlik lootmine ja rumalus, sest me kõik oleme ekslikud. Arstide möödalaskmisi saame ju ainult hauaplaatide järgi lugeda. 9. Savisaarel on nüüd võimalik rahvale ennast ilmutada rahvusliku kangelasena. Olen näinud Savisaare astroloogilis sünnikaarti kusagil kirjanduses ja selle põhjal oli küll tegemis sündinud suurema kaliibriga poliitikuga, kes oskab pisimaski õnnetusest oma kasuks maksimumi välja võtta ja mu mäletamist mööda peaks tema maksimumaeg varsti koitma hakkama. Olen kogu aeg millegi pärast arvanud, et tema auahnus saab alles siis täielikult hüvitatud, kui Savisaarest oleks Siim Kallase asemel president ja selleks olekski nüüd pärast tervistamissoodne moment. Ma ei taha siin musta huumori peale minna, aga ma ei kujuta ette presidendi vastuvõtud seremooniat, kus kilomeetrine järjekord tuleb kätt suruma, see on natuke liiga võigas. 10. Mu enda pendlid ja ka kaardid on näidanud, et seda lihase ja bakterit pole, aga mingi haigus siiski sel Edgaril on. Võt nii. Kui nüüd on paras see hullumeelne fantaasia lõpetada, soovin sulle, Margus, edasiseks kõike head ja ilusat, aga mis kõige tähtsam, kõvat tervist. Aitäh, aitäh, aitäh ja tervist on tõesti vaja. Ega niisugused mõttekäigud, nad on olemas. Me võime öelda kõik kooris, see ei ole nii, aga pärast seda jääb igal ühel ikkagi mingisugune kahtlus südamesse, sest korduvalt on öeldud, et on mänge, nagu näiteks poliitika, kus ei ole juhuslikkust lihtsalt kohe, ei olegi. On kõik ette planeeritud ja nii on ka mitmed mehed juba vanas Kreekas ja vanas Hiinas ka öelnud. Kui luuakse kõik tingimused, siis asi juhtub. Ise olen mõelnud siin selle peale, et kuidagi pidi meie tervislikud eluviisid, meie tiigrihüppe arenev Eesti ja nii edasi, on toonud välja reklaamid, et jalakrampide vastu aitab kõige paremini magneesium. Huvitav, milles siis nii paljudel praegu magneesiumi vaegus, et turg on magneesiumi igasuguseid preparaate täis reklaamidesse, panustatakse, investeeritatakse, nendega töötatakse või kui eestlane või moolviisil ja ilmselt kaup ka läheb. Magneesiumi teemat valmistati ette ka ikka natukene aega. Samas enne seda oli ju kaltsiumi maania, kus juures kaltsiumit söödeti inimestele sisse, see ei aidanud, sest väidetavalt selleks, et inimorganism omastaks kaltsiumi, peab ta võtma ka magneesiumi. Viimane on siis nagu katalüsaator, mis võimaldab kaltsiumil jõuda sinna, kuhu ta jõudma peaks, mitte teisest otsas sama targalt välja, ainult võib-olla kest on siis tabletil ära seeditud ja võib-olla ka omandanud on selle organism ja selle kestamõjud. Vaat mis need kestamõjud veel võivad olla, seda mina ei oska öelda, aga, aga võib-olla peamegi sööma ainult kestesid, nii nagu omal ajal lubasime süüa kartulikoori ja naerde ja laulde ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, 9. Jumad al-Akira 1436 või 30. märts 2015, ehk siis 9. Nisan 5775 või 30. Urbe 10228 või juuliuse päev number 2,457,113, mida on mitme võrra rohkem kui oli eelmisel nädalal ja tõenäoliselt tuleb neid päevi veel juurde, sest reedel olla meist mööda läinud võrdemisi lähedalt võrdemisi kole asteroid, kui ma ei eksi või midagi veel. Aga selleski pole rohkem juttu olnud peale selle, et neljapäeval öeldi, nüüd tuleb, NASA just praegu avastas. No ma ei tea, võibolla nüüd enam ei avastanud, pühkisid oma jõlli optika puhtaks ja selgus, et kärbes oli peale last põldki asteroidi. Ei tea. Täna 1492. aastal määras Alhambra dekreet Hispaaniast pagendamisele kõik kristimisest keelduvad juudid. Mis näitab veel kord, et juut ei ole mitte rahvus, vaid usutunnistus, sest noh, kuigi jah, ka ristitud juute olevat olemas olnud, ei jagama seda värki kuigi võrdses, see on nii segamini aetud, et peale holokausti ei olegi siin ühtegi selget asja ja muide, nagu ma aru sain Samuel Kolumbi kirjatükist, elab tema ka rahumeelset elu ja ei meenuta iga päev igasuguseid sündmusi, muidugi peab meenutama, sest muidu lähevad meelest ära ja sellest kirjutas ka ju Herr Sutrop, et kõik see jõle natside sümboolika, see peab olema meil meeles, muidu meil läheb meelest ära, mida sellega tehti ja see ei tohi meil olla meeles, sest kes seda meenutab ja sõnaga menikis sonis ikka tükka aega. Aga tubli peasi, et ta ei joo ega laaberda, las googeldab. 1920. Tartu rahuleping astus jõusse. Moskvas vahetati ratifitseerimiskirju, no võibolla varsti astub jõusse ka kenasti alla kirjutatud piirileping, millega me loobume territoriaalsest õigusest ja nii edasi, sest meile on see kasulik, muidu meie sõbrad ei saa meist aru ja eks me ole arjunud ikka tegema seda, mida teised ütlevad, sest meil ei ole ju omal mõistust, kus meie selle mõistuse pidime saama. 1924 Nikolai von Gleni Nõmmele rajatud tööstushoone, mis 20 aastat enne seda 1904. Siis anti vennaste koguduse käsutusse ja kus siis 1905. Juba peeti evangeelse luterjusu jumala teenistusi, vaid see sama hoone sai nimeks rahukirik. Ja Nõmme rahukirik on siis Tartu rahu sõlmimise mälestusmärk. Palju õnne. 1941 rahvakomissar Georg Abels esines raadios kõnega, kus ta teatas, et ekslik on arvata, et mida väiksem on põllumehe sissetulek ja vähem külvatud, seda väiksem on maamaks. Nõukogude kord ei salli külvamata ja söötis põlde, samuti tühje lautu. Nõukogude kord ei sallinud ometi tegida kõik selleks, et isegi rahvastiku tekiksid tühjad kohad, sest nendega täideti veel tühjemaid kohti Siberis. 1945. Teise maailmasõja kõige vägevam õhurünnak Berliinile. Umbes 20 000 inimest saadeti teise ilma. Ja muidugi see totaalne vägistamine, kui ma nüüd leian üles, peaks panema selle juurde ka Nõukogude sõjaväelase vana veterani, kellel juba, nagu laulusalm ütleb, Dieduška starý, jemu vse ravno, kellel juba ükskõik, mis temast arvatakse, peaks panema selle kirjelduse, kui ma ta praegu siin üles leian. Sest seal ta ütleb ausalt, mis siis vabastajad tegid soolise võrdõiguslikkuse raames. 1981 atendaat president Ronald Reaganile. Loomulikult mitte siin, vaid ikka Ameerika Ühendriikides. Ja läks nagu läks. 1990. Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest. Kuulutati välja Eesti Vabariigile ülemineku periood ja määrati kindlaks valitsemise kord selleks ajaks. Deklareeriti koostöö vajalikust Eesti NSV ülemnõukogu ja Eesti komitee vahel Eesti Vabariigi õigusjärgse taastamise nimel. Ja 1995. aastal andis paavst Johannes Paulus II välja oma 11. entsüklika, millest ta mõistis hukka abordi ja eutanaasia. Kuigi, jah, siin ironiseeritakse, et eutanaasia on vaese inimese universaalne ravimeetod. Võigas, aga ega ta sellepärast vale ei pruugi olla. Kenad uudised on tulnud ka Prantsusmaalt. Nitsa halduskohus keelas ühes Grassi kondiitripoes šokolaad kaunistusega kookide müügi. Ja siia otsa tuleb ka naljakas poliitkorrektne lause. Kuigi poes ja selle kohvikus on neid kooke pakutud 15 aastat, tuli alles nüüd kaebus, milles märgiti, et tumedad šokolaadi kaunistused kujutavad suure suu ja genitaalidega neegreid ning on seega rassistlikud. 15 aastat läks selleks, et inimesed saaksid aru, et genitaalid ja suur suu ja neeger, see kõik kokku on rassism. Kondiiter väitis muidugi, et kujutised meenutavad neegreid ainult sellepärast, et tume šokolaad ongi pruun, aga seda ei uskunud mitte keegi, see teda ei päästnud. Keelati ära ja kõik. Nüüd kaob ilmselt toode müügilt, sellepärast, et valge šokolaad ei ole kuigi populaarne ja valged kommid ei meenuta kellelegi suure suu ja genitaalidega valget inimest ning seega ei ole need ka rassistlikud. Muidugi siin võiks jubeda mõttena välja tuua, et ilmselt tuleks ka neegrid keelu alla panna, sest nad meenutavad neegrit ja mõjuvad seega rassistlikult. Miks nad oma rassi üle uhkust ei tunne, seda mina teile seletada ei oska. Aga nüüd, head inimesed, minu daamid ja herran, mõne daamid on herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, siit otse Nõmme Raadio stuudiost ei keegi muu kui Tiit Madisson.
Hea Nõmme Raadio kuulaja. Tuntud on tõdemus, et kes ei mäleta minevikku, see elab tulevikuta. Kuna ajalugu on paraku dünaamiliselt muutuv teadus, siis kirjutavad võitjad ajalugusid oma suva järgi. Vanemad kuulajad mäletavad, missugune nägi välja Eesti NSV ajalugu kommunistliku režiimi ajal. Praegu käib uue euroopalikus vaimus Eesti ajaloo kirjutamine, kust juba ongi kadunud mõiste muistne vabadusvõitlus. Võib ette kujutada, missugune hakkab välja nägema 20. sajandi ajalugu, kui Brüsselist tulevate suunitluste järgi see ükskord kaante vahele saab. Seda see tõdemus, et ajalugu on dünaamiliselt arenev teadus, tähendabki. Pidev Nõmme Raadio kuulaja loodetavasti mäletab, et eelmistes vihkamisminutites puudutasin üksikasjalikumalt tänapäevases läänemaailmas pühamast pühamat teemat, mille meenutamisel hakkab poliitikutel hääl värisema. Enne olematud sündmust, holokausti, milles kahtlemine on mitmetes Euroopa Liidu riikides kogunisti kriminaliseeritud ega kuulu ülejäänudki riikides, nagu näiteks Eestis, diskuteeritavate teemade hulka. Nagu hiljaaegu EKRE noore poliitiku Jaak Madissoni vastane tülgastav klapperjaht näitas, et isegi natsi Saksama majandusreformide kiitmine peaaegu võrdub holokausti müüdis kahtlemisega. Teise maailmasõja järgsed arvukad kohtupidamised, mida võitjariigid Reichi juhtide, poliitikute, kõrgemate ametnike ja sõjaväelaste üle pidasid, andsid niinimetatud autoriteetse õigusliku legitiimsuse holokausti hävitusteooriale. Kõige kaalukam neist rohke arvulistest kohtupidamistest, kui neid võib üldse nii nimetada, oli Nürnbergi tribunal aastatel 1945 kuni 1946, mida ametlikult nimetatakse rahvusvaheliseks sõjatribunaliks, kus võitjariigid USA, NSV Liit, Suurbritannia ja Prantsusmaa mõissid kohut Saksamaa ellujäänud juhtide kui peamiste sõjakurjategijate, mitmesuguste sõjakuritegude, rahvusvaheliste kuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude üle. Nürnbergi tribunali põhikirja järgi olid natslike vandenõulaste sooritatud kuriteod laiaulatusliku üldise plaani või vandenõu koostisosad. Kuigi tänapäeval julgeb mõni aususe ja objektiivsuse mõnevõrra säilitanud poliitik, ametnik või jurist isegi möönda, et Nürnbergi kohtupidamises võis esineda protsessuaalseid rikkumisi. Peetakse selle tribunali otsuseid õiguspärasteks, mille üle ei ole poliitiliselt korrektne vaielda. Mõjuvõimsate sionistlike ringkondade survel on püütud Nürnbergi tribunali otsuste arvustamist kuulutada terves föderaliseeruvas Euroliidus kriminaalkuriteoks. Juutidega ümberkäimise teema sai Nürnbergi protsessil ülitähtsa koha. Kohtualuseid süüdistades rõhutasid liitlasriikide kohtunikud ja prokurörid eriti 6 miljoni Euroopa juudi väidetavat hävitamist. USA poolne süüdistaja Robert Jackson rõhutas oma sissejuhatavas esinemises. Siteerin. Kõige barbaarsemalt ja arvukamad kuriteod, mida natsid olid ette planeerinud ja sooritanud, olid sihitud juutide vastu. Minu eesmärgiks on tõestada kogu juudi rahva hävitamise kava, plaani, millele natsid olid fanaatiliselt andunud. Välja kuulutatud eesmärk oli kogu juudi rahva hävitamine. Juutide hävitamise vandenõu või siis üldplaan viidi metoodiliselt ja punktuaalselt ellu. Ajalugu ei tea teist niisugust kuritegu, mis oleks nõudnud nii palju ohvrid või mida viidi ellu nii sihikindla julmusega. Tsitaadi lõpp. Briti peasüüdistaja Sir Hartley Shawcross kiitis oma vanemale kolleegile hoolega takka ja ütles oma lõppsõnas, tsiteerin, on üks grupp, kelle vastu hävitusmeetodit rakendati nii laias ulatuses, et minu kohus on erilist tähelepanu pöörata vastavale tõendusmaterjalile. Ma pean silmas juutide hävitamist. Kui neid mehi, kohtualuseid, ka mingites muudes kuritegudes ei süüdistataks, siis oleks sellest ainsast kuriteost küllalt. Ajalugu ei tunne sellelaadseid õudusi. Tsitaadi lõpp. Nürnbergi protsess, nii on eravestlustes tunnistanud osa liitlaste juhtivaid tegelasi, ei olnud erapooletu õiguse mõistmine, vaid poliitiliste eesmärkide teostamise vahend. See protseduur oli ilmselt mõeldud selleks, et tulevikus ei tuleks kellelgi mõttesse hakata Rothschildide ehk rahajuutide võimu kõigutama. Mida Adolf Hitleri juhitud Saksamaa katsetas? Nagu varem olen rääkinud, sai Hitler tõsise hoiatuse vahetult peale võimule saamist 1933. aastal, kui juudid Saksamaale majandussõja välja kuulutasid. Paraku ei suhtunud natsid rahajuutide hoiatusse tõsiselt ja pidid massi mõrvareiks kuulutatuina, mõrvun, mida nad polnud sooritanud. Oma kuriteo, täpsemalt Rothschildide rahakotile astumise eest, vastust andma. Inglise kohtunik Nürnbergi protsessil Sir Norman Burkett selgitas erakirjas 1946. aastal, et kohus on ainult vormiliselt kohtuprotsess. Protsessi peamine tähtsus on hoopis poliitiline. Nagu seisab Werner Maseri 1979. aastal New Yorkis ilmunud raamatus Nuremberg, A Nation on Trial. USA poolne peasüüdistaja ja endine justiitsminister Robert Jackson, keda enne juba tsiteerisin, teatas ilma igasuguse vale häbita, tegemata nägugi, nagu oleks tegu õiglase kohtupidamisega, tsiteerin. Nürnbergi protsess on liitlasriikide sõjajätk Saksamaa vastu. Tribunal ei ole seotud protseduuriliste või muude meie kohtusüsteemile või põhiseaduslikule süsteemile omaste sätetega. Tsitaadi lõpp. Küüniline, kuid ameeriklasest prokurör rääkis asjadest nii, nagu need olid. Ameerika liberaalne ajakiri Nation kinnitas 27. oktoobril 1945. aasta juhtkirjas sama. Nürnbergi kohus on poliitiline protsess, mille eesmärgid on poliitilised. Sel taustal võib mõista 1945. aastal kahtlastel asjaoludel hukkunud neljatärni kindrali George Pattoni tõdemust, et poliitikud on üks madalamaid eluvorme. Ehk minu poolt täiendatuna moraalselt täiesti alla käinud tüübid, kes paraku juhivad riike ja rahvaid. Kindral Patton muide kritiseeris teravalt, kuidas liitlasvägede sõdurid käitusid Saksa siviilelanikega ja sõjavangidega. Tribunali pidulikul avaistungil sovetipoolseks eesistujaks olnud kohtunik Niki Tšenko oli nii enne kui ka pärast Nürnbergi tribunali NSV Liidu ülemkohtu aseesimees. 1936. aastal oli ta Moskvas toimunud kurikuulsal Grigori Zinovjevi ja Lev Kamenevi näidis protsessil kohtunikuks ja mõistis mõlemad kohtualused surma. Enne tribunali algust avameelitses seesama kohtunik, taas siteerin. Antud juhul on meil tegemist peamiste sõjakurjategijatega, kes on juba süüdi tunnistatud ja kelle üle kohtupidamine kuulutati välja liitlaste valitsusjuhtide poolt Moskva ja Jalta deklaratsioonidega. Ürituse kogu mõte on selles, et ellu viia kiire ja õiglane karistus kuritegude eest. Tsitaadi lõpp. Sellist küünilist avameelsust on isegi raske kommenteerida. Nürnbergi protsessi poliitilise olemuse iseloomulikumaks tunnuseks oli juutide tähtis roll selle kohtuparoodia organiseerimisel. Kuulajaile juba mu paarist varasemas saates tuttav maailma juudi kongressi president Naum Goldmann kirjutas oma 1969. aastal avaldatud autobiograafias see autobiograafi oh Naum Goldmann, et Nürnbergi tribunal oli juudi kongressi sünnitis ja lisas, et neil õnnestus liitlaste liidreid veenda ideest kinni haarama. Jätkem see fakt meelde. Maailma juudi kongressi ametlik esindaja Nürnbergi tribunalil rabi Moritz Bürzweig väitis 1949. aastal, et just maailma juudi kongress korraldas kohtupidamise läbiviimise. Nagu kirjutatakse Londoni juudilehes Jewish Chronicle 16. detsembril 1949. Juudi kongressil oli ülitähtis, kuid maailma avalikkusele tänaseni vähe teada olev roll. Lääne peavoolumeedia sellest ju ei kirjuta ka räägi. Igapäevastel kohtulikul aruteludel. Ülimõjukas organisatsioon saavutas selle, et juutide tagakiusamise teema oleks kohtulikes aruteludes kesksel kohal, et kõik kohtualused saaksid selles osalemise eest kõrgeima karistusmäära, nagu kirjutati 1948. aastal maailma juudi kongressi aastaraamatus. Nagu parema mäluga raadiokuulaja mäletab, siis ühes eelnenud saates edastasin revisionistlike ajaloolaste ja uurijate hinnangu, mille järgi võis teise maailmasõja ajal hukka saada umbes 600 000 kuni miljon juudi rahvusest isikut. Neist umbes 300 000 hukkus laagrites, nakkushaiguste, nälja, raske töö ja ka hukkamiste tulemusel. Revisionistide poolt on ammu argumenteeritult tõestatud, et tänapäeval poliitiliseks Disneylandiks muudetud Auschwitzi koonduslaagris turistidele demonstreeritav ainuke nii-öelda säilinud gaasikamber ehitati Poola kommunistide poolt peale sõda 1946. aastal. Võrdluseks. Briti USA lennuvägede poolt korraldatud terroripommitustes Saksa linnade elukvartaleile hukkus vähemalt 600 000 siviilelanikku. Kaks USA armee juudist ohvitseri, kolonelleitnant Murray Bernays ja kolonel David Mickey Marcus mängisid Nürnbergi arvete õiendamisel võtme rolli. Ajaloolane Robert E. Gannot väidab oma 1983. aastal New Yorkis ilmunud raamatus Justice of at Nuremberg, et kolonelleitnant Bernays oli juhtiv jõud, kes rajas tee Nürnbergi. Nimelt veenis juudist kolonelleitnant sõjaminister Henry Stimsoni ja teisi mõjukaid tegelasi andma võidetud Reichi juhid kohtu alla. Kuid kaugeltki mitte kõik mõjukad USA juudid ei toetanud kohtupidamise mõtet. Näiteks maailmakuulus ajalehekirjastaja Josep Pulitzer oli taolise protsessi avalik vastane. Nagu kirjutas juudileht sen New York Times 23. mail 1945, Pulitzeri arvamusest, et 1,5 miljonit juhtivat sakslast tuleb juuditapu eest lihtsalt maha lasta ilma igasuguse kohtu pidamiseta. Aru saamatu, millest juudist kirjastaja lähtus, kui pakkus välja arvu 1,5 miljonit, miks mitte näiteks 1 miljon või 2 miljonit või hoopis 3. Tulihingeline sionist David Markus sai tähtsuselt kolmandaks meheks, kes määrasid kindlaks Ameerika poliitika okupeeritud Saksamaal. Aastatel 1945 kuni 1947 juhtis ta Ühendriikide valitsuse sõjakuritegude komissioni, US War Crimes Commission, kus tal oli võimalus välja valida peaaegu kõik Nürnbergi protsessi USA poolsed kohtunikud, prokurörid ja advokaadid. Seega suutsid sionistid saavutada olukorra, et vähemalt Ameerika poolelt osalesid protsessil õiged mehed, kellelt ei olnud oodata mitte mingisuguseid ebameeldivaid üllatusi. Paraku juhtub ikka ebameeldivaid nii nimetatud tööõnnetusi, millest on juttu pisut hiljem. Igal juhul näitab see kõik, missugust mõju avaldasid sionistid USA poliitikale juba vahetult peale sõda. Praegust olukorda ei maksa iseloomustadagi. Olen sellest mitte nii väga ammu mõnes vihkamisminutite saates faktidele tuginedes rääkinud ja mille alusel võib USA-d kahtlusteta nimetada suurimaks juudiriigiks, kellest on saanud maailma sandarm ja rahajuutidele ebameeldivate valitsuste kukutaja. Nii palju lisaks, et nagu kirjutas Saturday Evening Post 4. detsembril 1948, sai teisest mõjukast USA ohvitseris David Mickey Markusest sionistliku võitlusorganisatsiooni Haganah juht Palestiinas. Kuigi sionistide lobitöö tulemusel näis, et Nürnbergis esindasid USA-d õiged mehed, pettusid mitmed aususe säilitanud juristid õiguse mõistmises, mis Nürnbergis toimus. Üks neist, kes julges oma muljeid avalikkus ette tuua, oli Iowa osariigi ülemkohtu juudi rahvusest kohtunik Charles F. Fennerstrom, kes oli Saksa kindraleid süüdi mõistnud kohtuistungil eesistujaks. Fennerstromi muljeid kirjeldas 23. veebruaril 1948 ajaleht see Chicago Tribune. Kui ma 7 kuu eest oleksin teadnud seda, mida tean täna, siis ei oleks ma sinna kunagi sõitnud. Ma ei märganud siin kõrgete ideaalide järgimist, mis väidetavalt olid selle tribunali moodustamise põhjuseks. Charles Fennerstrom viitas ettevaatlikult sionistide aktiivsele vahele segamisele Nürnbergi protsessi kulgu. Siteerin. Siinne atmosfäär on ebaterve. Kasutati advokaate, ametnike, tõlke ja uurijaid, kes alles viimastel aastatel olid saanud Ameerika kodanikeks, kelle eelnev elu oli neis juurutanud vihkamist ja eelarvamusi Euroopa vastu. Sitaadi lõpp. Nagu kuulaja sai aru, pidas Wennerström silmas oma rahvuskaaslasi, kes põgenesid Ameerikasse Saksa võimualustest Euroopa riikidest. Kohtunik Wennerström kritiseeris teravalt tõendusmaterjali ühekülgset valikut. Enamik tõendusmaterjalist protsessil olid dokumendid, mis olid ametliku tonne kaaluva dokumentatsiooni hulgast välja valitud. Valiku tegid süüdistajad. Kaitsjal oli juurdepääs vaid neile dokumentidele, mida süüdistus pidas tähtsaks antud kohtuasjas. Kohtunik tuli järeldusele, et kohtuprotsess pidi sakslasi veenma oma juhtide süüs. Nad veensid aga sakslasi üksnes selles, et nende juhid kaotasid sõja palju tugevamale vallutajale. Kohtunik Wennerström lahkus Nürnbergis tundega, et õigusmõistmine tallati jalge alla. Samal ajaloolisel teemal jätkan järgmisel korral. Kuulmiseni. Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Sopis uudiseid loe, grammofon näe, mängib muusikat ja krossisid ei taskus vereta. Õht on käes ja öövotab ees, viiuli meese pilli kohviku ees. Kõrvaldal koer, nende ees kortsund kaab, naeratab mees, on kaabus päevane saak. Haigutab koer, mängib muusikust vend, trillereise liblikate lend. Ta teinud on hoolega töö, müts müntidest heikimases. On mänginud mees ja on valvanud koer, võrrad, et münte ei loeks. Päbi on päev, meeles viimane viis. Krossid kokku laib siis, viiuli nüüd kasti võib sulgeda, kaabu ulja kukla lükata. Läheb siis mees ja läheb ka koer, ootab neid ees hirmsed söögi koht soe. Varinist jääb siis, kui lahkuvad nad, varjul on mees, on viiul koer janka. Varjul on hääl, varju jääbki see hääl, triller saavud kuradilt on sääl. Ma teinud on hoovega tööd, müts müntides helkimases. On mänginud mees ja on pallanud koor, võrrad, et münte ei loeks. Läheb see mees kaelas viiul peas kaab, tal koer ja taskus päevane saak. Noor on ta veel rinnus muusiku hing, reipad astub läpad allakin.
Salvestatud 2015. aastal.